Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Reisirada.
Give me 5 names of famous men
that have visited our clinic.
No, or, okay. Just that comes to your mind.
Oh my goodness. I think of football players immediately.
Okay.
So let's say Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Let's say another man. I mean, unfortunately, Donald Trump, now that he's the the president. That's 4. The 5th person, I want to be careful. I'll say Roosevelt.
Tim Lutski nimetab soojenduseks nimed tuntud meestelt, kes talle pähe tulevad. Ja nüüd vaatame, millised on naiste nimed, mis neile järgnevad.
Famous women. Ooh. Oh my goodness. Let's say Christina Aguilera, Jessica Alba, Angelina Jolie. I want to be careful. Does it have to be in a specific order, or is the first names that come to mind?
Yes, just the first name. Okay, that first. To mind.
Okay, then Queen Elizabeth, and just for the sake for Trump, Melina Trump.
See oli väike harjutus, mille võite teha ka ise. Kui kiiresti saate te kokku 6 mehe ja 6 tuntud naise nimed. Ühest katsetusest räägime kohe ka veel. 2017. aastal on aga ÜRO valinud rahvusvahelise naistepäeva motoks Women in the Changing World of Work, Planet 50-50 by 2030. Naised muutuvas töömaailmas Planeet 50-50 aastal 2030. Loota on seega muutusi võrdsema jaotuse suunas. Et aga mõnedel naistel on õnnestunud saavutada peaaegu uskumatud, nendest huvitava elulooga naistest tahangi Reisirada saates rääkida. Saatejuhtja Karin tervitab teid saatesse Reisirada moto all Who's Who naiste maailmas, sest hiljuti oligi ju naistepäev. On olnud võimsaid kuningannasid, teadlasi, tähekesi ja staare. Me ei vaata ka Reisirada saates kuulsuste reaale. Me ei räägi ka nendest, kes läbi abielu sattusid troonile või olid lihtsalt ilusad. Räägime naistest, kes on vähem tuntud, kuid kelle tugev iseloom on neid ajal, kus naised tundusid imelikena, kui nende ambitsioonid ulatusid kaugemale kui kaunid riided ja armuke. Need on huvitavad naised, kes on kinnistunud ajalukku, mis sest, et isegi naiste ajakirjad täna eelistavad sageli korduvalt avaldada artikleid kuulsatest meestest. Räägime Reisirada saates esimestest naistest, kes said Nobeli preemiad. Räägime Muster Nunnast, kes juba 12. sajandil rääkis selgelt naise seksuaalsusest. Räägime suurepärasest Keis Rinnast, kes 2017. aastal tähistab oma 300. juubelit ja gurmee maailma Maria Theresiast. Naisest, kes üle maailma on võtnud hoolt kanda sõjakolletes meeste vägivalla käes kannatada saanud naiste ja tüdrukute eest. Kui paavst Benedikt 16. kuulsa Benediktiini nunna Hildegard von Bingeni aastal 2012 kuulutas pühakuks, nimetades teda naiseks, kelle omadusteks olid elav intelligents ja sügav sensitiivsus, mõtles ta vaevalt Hildegard von Bingeni loodusteaduslikele raamatutele. Nendes kirjutas kuulsaks saanud nunn kiudainete tervistavast mõjust inimese seedetraktile ja just siis kui kristlik maailm oli igasuguse lõbu ja rõõmu vastu muutunud kõige vaenulikumaks, rääkis Hildegard otse ja vabalt naise seksuaalsusest. Just see muster nunn, Hildegard von Bingen, oli see, kes esimesena kirjeldas naise orgasmi ja seda 12. sajandil. Hildegard von Bingenit nimetatakse sageli ka esimeseks saksa arstiks. Tema raamat Liber Subtilitatum, diversarum, naturarum, creaturarum, raamat erinevate kreatuuride ja taimede siseelu olemusest on selle aluseks. 2017. aastal on tema 919. juubel. Tema teadmised viisid ta kokku oma aja võimsate valitsejate ja suurkujudega üle terve Euroopa, nagu näitab tema kirjavahetus keiser Friedrich I ja Barbarossaga. Ta suhtles paavst Eugen III ja Bernard Clairvauxga. Tema hoiatused ning nõuanded olid sageli karmid. Ajal, kus naistel keelati jutlustamine, millelt oodati ülimat tagasihoidlikust ja keelati juurdepääs haridusele, reisis Hildegard mitmel maal, pöördudes oma reisidel kleeruse ja kirikuisade poole, mõjutades kuningaid ja paavste ning äratas sellega laialdas tähelepanu. Täna tõendavad teaduslikud uurimused kõigil viiel kontinendil, et see, mida Hildegard von Bingen kuulutas juba 800 aastat tagasi, vastab tõele. 80% haigustest on ise tehtud. Ära hoida saab neid tervisliku toitumise ja mõistliku eluviisiga. Ainult ülejäänud 20% haigustest põhjustavad keskkond ja geneetika. Juba oma eluajal austati Hildegardi kui pühakut. Täna on ta tuntud kui esimene Saksa loodusraviarst, suurim Saksa müstik, kelle hüüdnimeks sai Reinijõe nägija. Muuseas oli Hildegard von Bingen suur paastupooldaja, mis kristlastele algab pea vastlapäeva ja kestab 40 päeva. Bränd nimetuse all Hildegardi meditsiin võeti kasutusele aga alles 1970. aastal. Grafinna Kinski von Schinitz ja Tettaul oli seiklusrohke elu. Kuid abiellus sai temast Berta Felicitas Sophie Baroness von Suttner ning tema üheks saavutuseks oli, et ta mõjutas dünamiidi leiutajat Alfred Nobelit looma Nobeli preemia fondi. Seal juures oli Baroness Berta von Suttner ise esimene, kes selle rahu eest võitlejanaga sai. Selle väga tugevalt militaarselt mõjutatud ajal võitles parunest Berta von Suttner nagu tuuleveskitega rahu eest ja demilitariseerimise eest. Esimese naisena läks ta ajalukku kui Nobeli rahupreemia laureaat. Tollal oli mõeldamatu, et nii prominentse auhinna juures oleks arvestatud ka naistega. Naised olid tegevuses parajasti sellega, et üldse pääseda ülikoolidesse. Nobel aga andis tulevasele hindamis žüriile soovituse arvestada ühe konkreetse naise kandidatuuriga, keda ta austas, kellega teda sidus aastakümneid arutelusid maailma rahu üle ja kelle sooviks oli tollal veel noort rahuliikumist selle auhinnaga toetada ja tugevdada. Berta von Suttner oli naine, kes lõi Austria, Saksamaa ja Ungari rahuühingu. Väsimatult võitles ta rahvusvahelise naisliikumise eest. Tema sai naisliikumise suurim uhkus, sest peale seda, kui Nobeli preemia žürii oli 4 aastat vastu seisnud sellele, et ka naine võiks saada Nobeli preemia, audastustati Berta von Suttnerit aastal 1905 ja temast sai esimene naissoost Nobeli preemia laureaat. Nii ebaharilik kui selle auhinna saamine oli tegelikult kogu Berta von Suttneri elu. Tema suhe Nobeliga algas tema ajale naisele ülimalt ebasobivalt. Ta kandideeris anonüümse kuulutuse peale väga rikka, kõrgelt haritud härra juurde sekretäriks Pariisi. Berta oli sattunud hädaolukorda. Tema ema oli kogu pere varanduse mänginud maha ruletis. 3 kihlumist, et päästa olukorda rikka mehega abielludes, olid katkenud. Alfred Nobeliga algasid vestlused rahu üle. Berta kohta kirjutati, et tal oleks võinud olla palju rahulikum elu, kui ta ei oleks pannud nii palju rõhku oma haridusele. Juba noore tüdrukuna luges ta raamatuid, mis kuidagi ei sobinud tollase ühiskonna kaanoniga noore graffinna keskkonda. Aga võitlus ühiskondliku ebaõigluse vastu oli talle juba hälli pandud. Nii kirjutas 1904. aastal tema kohta Leipziger Tagblatt. Bertast sai kirjanik. Die Waffen nieder oli traditsiooniline naiste romaan, mis mängis aristokraatlikus keskkonnas, aga šokeeris oma realistlike kirjeldustega sõjaõudustest. Raamatust sai skandaal ja talle sai omaks suurim tuntus, mis iial sai osaks ühele saksa romaanile. Berta von Suttner üle naerdi, tema kohta tehti inetuid nalju ja ta ei lasnud sellel kõigil ennast segada. Hoidis kinni maailma rahu ideaalist. Tema romaani pealkirjast Relvad maha sai tema teisi moto, et uute taparelvade tulek teeb inimestele selgeks, et kumbki pool ei saa enam võita. Mis võiks olla praeguses maailma keerulises sõjalises ja rändekriise olukorras aktuaalsem kui Berta von Suttneri arusaam patsifismist? See ei ole mitte ainult võitlus relvastumise vastu, vaid on võitlus religioosse fanatismi, sotsiaalse ebaõigluse ja inimõiguste rikkumise vastu. Berta von Suttner suri paar päeva enne seda, kui kõlasid lasud Sarajevos ja algas esimene maailmasõda. Kui teile satub kätte Austria kahene euromünt, siis sealt vaatabki teile vastu Berta von Suttner, kes on teine isik, kes valiti Austria müntidele esindama Austriat. Teiseks on Wolfgang Amadeus Mozart.
Reisirada!
Üks tänapäeva naine, kangekaelne ja sageli ebamugav, lõi ta ülemaailmse abiorganisatsiooni Medica Mondiale. Monika Hauser oli valitud aasta eurooplaseks aastal 2011. Teda autasustati alternatiivse Nobeli preemiaga. Oma alternatiivse Nobeli preemia auhinna üle oli Monika Hauser kõige õnnelikum, ütleb ta. Sest see on eriline kõikide nende seas, millega tema tööd on tunnustatud. See on auhind nendele, kes on suutelised muutuse esile kutsuma ka siis, kui see on vastuolus peavooluga, ütles Monika Hauser, kui ta sai teada Stockholmis üleantavast auhinnast. Tema loodud organisatsioon toetab naisi, kes on kogenud vägistamisi sõjaolukorras. Teema, mis on praegu sama aktuaalne kui esimest korda 1992, kui avalikustati Bosnia sõja koledused. Tänaseks on tema loodud organisatsioon Medica Mondiale jõudnud Kosovost ja Bosniast edasi Afrikasse ja Afganistani. Alguses oli viha, meenutab Monika Hauser oma intervjuudes koduse vägivalla ja üldse vägivalla osas naiste vastu, millest eriti ei taheta rääkida. Viha selle üle, et olukorras teatakse ja keegi ei võta midagi ette. Siiani on vägistamised sõdades teema, mida hea meelega ei puudutata. Monika arvates tuleks aga ühendada tänased vägivalla kogemused nendega, mis on juba olemas teisest maailmasõjast, ning tõdeda, mida teevad läbi naised tänastes kriisikolletes. Siiani on tal meeles esimesed artiklid massivägistamistest Bosnia sõjas, millede illustratsioonid tähendasid naiste veelkordset alandamist. Tollal oli Monika noor arst Saksamaal, Esseni kliinikus. Artikkel mõjutas teda valima endale uue missiooni. Ta hakkas koguma raha, et sõita Bosniasse, linna, kuhu olid kogunenud sõjapõgenikud. 70% neist naised. Toetada naisi traumaatilistest elamustest ülesaamisel ei teinud Monika mingeid kompromisse ka siis, kui raha leidmine oli keeruline. Nii loobus ta näiteks miljonist saksa margast, mida oli valmis annetama Caritas, mis katoliikliku organisatsioonina ei nõustunud katoliku kiriku seisukohalt abortidega ka vägivistamiste järel. Monika Hauseri eesmärgiks on luua alternatiive maailmas, kus mehed alustavad sõdu, kulutavad miljoneid relvadele ja mängivad naiste ning laste eludega. Nii vastab ta intervjuudes motivatsiooni kohta, sõita ikka ja jälle kriisipiirkondadesse ja seada ka ennast ohtu. Monika Hauser on oma organisatsiooni tööga tänaseks saavutanud selle, et Serbia sõdurite poolt Bosnia naiste kallal toime pandud vägistamisi tunnistati ametlikult kui inimõiguste rikkumisi. Rahvusvaheline sõjatribunal Den Haagis tunnistas neid sõjakuritegudena, mis toob kaasa, et neid ei saa enam banaliseerida. Nende naiste jaoks, kes Bosnia sõja koledused üle elasid, oli see oluline muutus, sest see spetsiaalne vägivalla vorm tähendab kannatanutele stigmatiseerimist nende ühiskonnas, selgitas Monika Hauser saavutatud. Seoses rändekriisiga on põgenemas kriisikolletest miljoneid inimesi. Pooled nendest naised ja tüdrukud, räägib Monika Hauser tänastes intervjuudes. Ning seal on nad jälle ohtu seatud. Monika Hauseril on visioon maailmast, milles naiste piinamised ja alandamised ei ole enam tabu teemaks, ei Bosnias ega Kosovos, Liberias ega Afganistanis. See on inimkonna tuleviku juurde kuuluv oluline seisukoht.
Ich grüß auf jede Häuserwand, ich such den schönsten Mann im Land, ein Zettel an das schwarze Brett, muss nett sein, auch im Bett, Kranze. Schreit in Gold auf die Altäre, ich komme nicht mit der Schere. Male es auf jede U-Bahn, ruf mich unter 318 an, drucke mir Nemo-Flugblätter mit dem Bild von dem Erretter und verteile sie vor Karstadt. Hab die Männer noch nicht ganz satt, setz es fett in die Bildzeitung.
Tema oli 19. sajandi üks esimestest ettevõtjatest ja samas üks Austria monarhia mõjuvõimsamatest naistest. Ta oli andekas manager, differentseeritud isiksus, nii on tema ümber põimunud hulgaliselt legende ja karikatuure. Kindlalt oli ta ka väga eriline naine, kes võis endale lubada suitsetada avalikkuses Havana sigareid, kes armastas buldoge ja kellel oli neid kokku 100. Tegemist on Anna Zahheriga, kelle tuntumaks lauseks sai Mina olen mees majas. Oma gastronoomiaga kindlustas ta endale juba enne esimest maailmasõda rahvusvahelise renomee. Tema populaarsust rõhutas asjaolu olla viini originaal. Hotel Zacherist sai Anna Zacheri käe all niinimetatud Austria institutsioon. Ta lõi viini restoranide kokanduskooli, mille presidendiks ta ise ka sai. Teda autasustati Austria Vabariigi kuldse autasuga. Anna Zacherit nimetati tollal viini kuningannaks ja gastronoomia maailma Maria Tereesiaks. Tõeline Maria Tereesia tähistab aga aastal 2017 oma 300. juubelit. Mitte kunagi ei valitud teda keisrinnaks, rääkimata, et teda oleks kroonitud ja ikkagi tuntakse teda eelkõige võimsa keisrinna Maria Tereesiana. Maria Tereesia, Valburga, Amalia, Kristiina von Österreich valitses oma abikaasa keiser Franz esimese Stefani asemel. Ta oli kõige kuulsam Habsburgide pereliige, absolutismi ajastu mõjuvõimsaim valitseja, kelle hüüdnimeks sai proua keiser.
Reisirada.
Maria Salomea Sklodowska-Curie oli esimene naine, kellele sai osaks saada Nobeli preemia ja seda lausa 2 korda. 100 aastat tagasi sai Marie Curie oma töö eest Nobeli preemia keemias. See oli auhind, mis kuulus ainult talle, sest esimene Nobeli preemia oli töö eest, mille ta sai koostöös uute radioaktiivsete elementide avastamise eest, mille ta töötas välja koos oma mehe Pierre Curie ja Henri Becquereliga. Elementideks olid raadium ja polonium, mis nimetati nii Marie Curie sünnima Poola auks. Aga Marie Curie tähtsus ei seisne mitte ainult tema saavutustes, räägib muuseumi direktor Margaret Sovjetsko-Marcinek.
I think that she could be an example that for every woman and every man, but I think that especially for men, that if we have dreams, we would like to do everything.
Curie sobib heaks näiteks sellest, kuidas iga mees või naine, eriti aga just naine, võib saavutada kõik, mida ta tahab, kui tal on suur unistus ja kirg selle elluviimiseks. Tollal oli see väga raske, sest Maril puudus Varssavis ligipääs teaduslikele õpingutele, aga ta sellegi poolest leidis lahenduse. Toona oli maailm naistele suletud, temal aga õnnestus siseneda meeste teadusmaailma, sest tal oli suur kirg teaduse vastu. Ta teadis väga täpselt, mida ta teha tahtis. Ta tahtis olla naisteadlane.
Marie Sklodowska-Curie sündis 7. novembril 1867. aastal Varssavis. Tema andekus avaldus juba varases nooruses. Ta rääkis 5 keelt, huvitus sotsioloogiast, loodusteadustest ja matemaatikast ning tantsis hästi. Tantsis tunde külalastele, õpetas poola keelt ja algebraat, rakendades selliselt ellu tolle aja positiivismi ideaale. Selle illegaalse tegevuse eest ähvardas teda aga pagendus. Esimese maailmasõja ajal organiseeris ta mobiilseid röntgenistatsioone rindel, kus õpetas meditsiinitöötajatele röntgenipiltide tegemist. Ühel pildil seisab ta muuseumis koos oma mehega jalgrataste kõrval. Teisel on Marie koos oma tütardega.
Yes, the picture with the bicycles. It's the great way to spend their honeymoon on these bicycles. And the picture from 1906, she's a widow. She became a widow in this year. And on the picture we see her with two daughters.
Pilt, kus nad jalgratastega poseerivad, on tehtud nende mesinädalate ajal. Teine pilt on aga aastast 1906, kui Marie Curie oli juba lesk. Pildil on ta koos oma tütardega, kellest noorem on kõigest poole aastane. Vanem, Irene, on 9 ja tema näol on seda kurbust ja kaotuse valu selgesti näha.
Selles ruumis on mitmeid Marie Curie'le kuulunud esemeid, mida siia on kogutud juba aastast 1967, kui muuseum loodi. Sageli tulevad siia vanaldased daamid, kes ütlevad, et ma toon teile mõne oma ema asja. Ma arvan, et see peaks kuuluma siia muuseumisse. Ja selliselt on võimalik olnud koostada ka väike toanurk tollest ajast, mis oli tüüpiline Marie Curie ajastule, räägib direktor.
For me it's very important because I like climbing and you know in Poland the highest topic it's the Rysy and 2499 meter and in 1819 she climbed on this topic with Pierre Curie and it was the time when it was not popular to climb in Tatra mountains. And for me it is great because it shows that she was normal human being, yes, normal woman, and she was not interested in science but also in usual life. She liked mountains, she likes theater, she liked music, poetry. So it was not only in science and the laboratory.
Kuna mulle meeldib mägironimine, siis on mulle isiklikult oluline hoopis lugu sellest, kuidas Curie Poola kõige kõrgema mäe tipus käis. See on 2499 meetrit kõrge ja aastal 1890 ronis ta koos oma mehega selle mäe otsa. Tookord ei olnud Tatra mägedes ronimine veel sugugi populaarne, aga see näitab, et Curie elu ei möödunud ainult laboriruumides teadust tehes, vaid talle meeldis ka muusika, teater ja igasugune muu meelelahutus.
Margaret Sovjetsko-Marcinek rõhutab, et see oli aeg, mil naisena oli palju julgust vaja, et olla teistsugune. Ja siiski saavutas Marie Curie selle, et me võime öelda, et ta oli esimene lektor ülikoolis, esimene naisprofessor, tegi esimesena autojuhi load. Tava inimese jaoks oli ta tõepoolest imelik ja meeste jaoks seda enam, et ta üldse mõtles nii, et on nendega võrdne. Ja Margaret Sovjetsko-Marcinek naerab, et ajad ei ole siiski päriselt muutunud.
Yes, maybe not exactly in this level, but yes, more or less the same.
Nobeli preemia sai Marie Curie oma saavutuste eest füüsikas ja mõned aastad hiljem keemias. Ta leiutas radioaktiivsuse teooria ning radionukleiidide lagunimise tehnika. Tänu tema avastustele tekkis uus keemia valdkond, radiokeemia. Koos Henri Becquereliga jälgis ta uraani ühendite kiiritust ning leiutaski selle sõna jaoks uue termini radioaktiivne. Tema käel uuriti esimest korda ioniseeriva kiirituse kasutamist vähiravis. Marie Curie on tänaseni ainuke naine, kellest on saanud mitmekordne Nobeli preemia laureaat ning Linus Paulingi kõrval, kes on 20. sajandi tähtsaim keemik, on Marie ainuke isik, kellele on omistatud Nobeli preemia kahes erinevas valdkonnas. Vähemalt oli see seis nii 2009. aastal. Marie Sklodowska-Curie oli ainuke naine, kes võttis osa iga-aastastest Solvay konverentsidest, mis korraldati parimate teadlaste jaoks. Ta oli esimene naisprofessor Sorbonni ülikoolis, tema intiimsuhe teadlase Paul Langviniga, kes oli tema mehe endine õpilane ja abielus, tõi talle negatiivse meedia tähelepanu, mis oli seotud ka tema kandideerimisega Teaduste Akadeemiasse. Ja ajamärgina tõi kaasa 5 duelli. 1990. aastate hüperinflatsiooni ajal oli Marie Curie portree Poola 20 000 slotisel rahatähel. 1995. aastal maati Marie Curie esimese ja seni ainukese naisena oma teenete eest ümber Pariisi Panteoni. Peale tema surma kirjutas Albert Einstein suurepärase essee, millest tõi välja, et Marie Curie oli ainuke inimene kõigi nende seas, keda tal elu jooksul oli au tundma õppida, keda kuulsus ära ei rikkunud.
Lego minifiguuridena oli kavandatud 12 NASA naisastronauti. Välja tuli neist 4. Nendeks on astronoom ja koolitaja Nancy Grace Roman, arvutiteadlane ja ettevõtja Margaret Hamilton, astronautfüüsik ja ettevõtja Sally Ride ja astronautfüüsik ja insener Mae Jameson. Nendega koos saab üles ehitada ka platforme valdkonnas, mis illustreerib nende tegevust. Alates uurimisest maandumiseni kuule. Alustades ikoonilise seeniga Massachusettsi Tehnoloogia Instituudis 1969. aastal. Ehitada saab ka positiivse Hubble Space teleskoobi ja teha Lego versiooni Space Shuttles Challengerist 3 liikuva raketilavaga. Kaasa saab ka 4 NASA astronauti kohta infot ja rohkelt klotsikesi. Monika Hauseri loodud Medical Mondiale töötab aga koos 35 partnerorganisatsiooniga. Ainuüksi aastal 2019 läks projektitöösse 7 miljonit eurot. Alates aastast 2020 koopereerib ka Valgevene organisatsioon Nashtom Medical Mondialega. Selle asutajaks on inimõiguslane Olga Karč, kellel endal ka kogemused vägivallaga selja taga. Suurima tähelepanu saavad nad YouTube'i kaudu, mille aluseks oli 10 aastat tagasi üks absurdne idee. Noor kolleeg küsis, meenutab Olga Karač, kuidas on see võimalik, et Lady Gaga 1 miljoniga jälgijaga on meist ees ja meist ei tea keegi. Sellest tekis eesmärk saavutada samuti 1 miljon jälgijat. Tänaseks on meie videosid klikitud 30 miljonit korda, on Olga rõõmus. Mõnikord tuleb ette võtta ebareaalsed eesmärgid, muidu ei saa edasi liikuda, arvata. Rukmini Devi Arundale oli naine 20. sajandi alguses, kes harrastas India väljasuremisohus vana India tantsustiili Bharatanatyam, mida tantsisid hindu templites madalast kastidest naised ja mida seetõttu ignoreeriti. Ühel oma reisidest kohtus Rukminiaga balleriina Anna Pavlovaga, kes julgustas teda võtma klassikalise tantsutunde. Nii päästis Rukmini Devi Arundale koolide loomisega vana India tantsu ja moderniseeris selle. Et tennisest sai sport kõikide jaoks, ka selle eest oleme tänu võlgu naisele Susan Lengnelile, kelles 20. sajandi algusest sai maailma esimene nais tennise staar. Oma riietuse ja vaba käitumisega murdis ta seni kehtinud barjäärid. Liina Bobardi oli naine, kes 20. sajandi keskel lõi hulga ikoonilisi arhitektuuriteoseid, elades Brasiilias. São Paulo üks olulisematest vaatamisväärsustest on tänaseni São Paulo kunstimuuseum, klaasist maja kõrval, milles ta koos oma abikaasaga elas. Türklanna Halet Jambel võttis esimese mosleminaisena osa 1936. aasta olümpiamängudest Berliinis. Tema tõeline saavutus on aga föniiklaste alfabeedi tahvli avastamine ja sellega ühe maailma vanima tsivilisatsiooni mõistmise jaoks aluse loomisega. Giorgio Gorno, rohkem tuntud Lord Byronina, tema tütarada Lovelace saavutas kuulsuse esimese arvutiprogrammeerijana maailmas. Tema oskas juba 100 aastat tagasi ette kujutada seda, mis meil täna juba olemas on. Mida ütlevad teile nimed nagu Jean Baez, Harper Lee, Ilse Eichinger, Pauline Viardot Garcia ja Henrietta Swan Leavitt, naised, kes maailma ajalukku on siiski oma jälje jätnud ja seda rohkem, kui oskaks arvata. Aga siiski, ka täna on naiste jaoks paljudes maailma kohtades elu ülikeeruline, näiteks Afganistanis, kus naiste otsuseid langetab abikaasa või pere. Ja sellele tuleb vaieldamatult alluda. Seetõttu on seal tuntud lause, naine on kas koduseinte vahel või lamab hauas. See räägib ise enda eest. Ka 2021. aasta naistepäev pööras ÜRO tähelepanu naiste ja tüdrukute hiigel suurtele pingutustele üle maailma saavutada õigused haridusele, iseseisvale elule ning oli kirjas ka Maailma Majandusfoorumi aktuaalses Global Gender Gap raportis. Selle järgi ei ole ühtegi maad maailmas, kus oleks võrdõiguslikkus tänaseks saavutatud. Koronaepideemia on UNICEFi järgi toonud kaasa tugevalt halvenenud olukorra üle maailma just tüdrukute jaoks. 100 miljonit lapsabielu sõlmimist on õhus. Sellega on aastate pikkused edusammud võitluses lapsabieludega saanud tugevat tagasilöögi. Nii on kirjas ÜRO lastetoetuse analüüsis, kus juures viimastel aastatel suudeti langetada lapsabielude osakaalu 15% võrra, mis tähendab 25 miljonit abielu jäi sõlmimata. Koolide sulgemised, vanemate suremine koroonasse, need on vaid mõned põhjused, et tüdrukud jälle rohkem ohtu on sattunud.
Extra work to do and they would not be able to return to school. So there is that gender disparity when we look at what would be the impact of COVID-19 on education right now while the pandemic is happening, but also what happens when the pandemic is over and children start returning to school. There is the risk that many girls would not be able to return to school.
Nii rääkis sellest Malala Yousafzai. Ja sellega seoses saate lõpetuseks ka midagi positiivset. 2019. aasta oli see, mil tähistati naiste õigusteist võitlejate saavutusi, möödus 100 aastat naiste valimisõigustest. Ja 8. märtsil toimus ka Eestis naistepäeva seminar, naiste jõud, valiku ja otsustamisvabadus. Pakistani rahunobeli preemia laureaat Malala Yousafzai ja Apple TV Plus alustab Malala firmaga Extracurricular mitme aastast koostööd, luues komöödiaid, animatsiooni, dokumentatsioone just laste jaoks. Malala pälvis 2014. aastal Nobeli rahupereemia laste õiguste eest võitlemisel ja on sellega noorim laureaat maailmas. 2012. aastal elas ta üle attentaadi, millel maskeeritud Talibani võitlejad Pakistani põhjaosas pidasid kinni tema koolibussi ja tulistasid teda pähe. Ka täna saab Malala ähvardusi. Kuigi ta on kohtunud ka Barack Obamaga, paludes, et USA lõpetaks droonide rünnakud Pakistanile, jätkuvad vaidlused, aga koduses miljöös tema vendadega, kes ei suuda Malala uut rolli aktsepteerida. 2013. aastal pidas Malala tollal 16-aastasena ÜRO peakorterist tulise kõne vajadusest naiste õigustest haridust saada. Tema sünnipäev 12. juuli on kuulutatud Malala päevaks. Ja nagu ütles Laurel Thatcher Ulrich, Harvardi ülikooli emeriitprofessor, korralikud naised jätavad harva jälje ajalukku. Selleks eriliseks on ka Lexi Alford, kes oma noores eas, nimelt 22-aastasena, on reisinud juba läbi 50 maa ning ta ütleb. Ma arvan, et igaüks, mees või naine, peaks ükskord elus saama sellise kogemuse, mida tähendab reisida ja reisida üksi ja sõltumatult ja tunnetada, kuidas on manageerida oma äranägemise järgi seda hullumeelset maailma. See paneb su hindama aega, mida veedad koos inimestega, kui oled tagasi. Rahvusvaheline naistepäev on päev, kus keskpunkti seatakse naiste roll ühiskonnas, kus püütakse juhtida tähelepanu teemadele, millel on globaalne tähendus. ÜRO Women Executive Director Pumzil Mlambo-Ntsuka kutsub oma kõnes üles tegema lihtsaid, aga suuri muudatusi. Jagama paremini argipäeva ülesandeid ja soorolle ning suurendama naiste osakaalu osa saama digitaalsest revolutsioonist.
Siinjuures on meile tänaseks Rebecca Solniti poolt loodud uus sõna, kirjeldamaks olukorda, kus mehed näevad endal kohustust naistele maailma selgitada. Selleks sõnaks on mansplaining. Koosneb ta sõnadest man ja explaining. Olukord, millega naised pidevalt eri olukordades kokku puutuvad. Kuulsatele naistele on aga tähelepanu pööranud ka Lego ning kavandab turule tuua figuurid NASA naissost kuulsuste järgi. Idee selleks oli Maya Weinstockil, US-Ameerika teadusajakirjanikul, kes ise on ka suur Lego fänn. Oma ideele sai ta online-platformil 10 000 toetajat, mis ongi eelduseks selleks, et Lego ettepanekuga tegelema hakkaks. Aastal 2018 on seega oodata 12 figuurilist setti NASA naistest. Mõte siin juures oli inspireerida naisi tegelema teadusega ning anda ka maailmale teada, et paljude suurte saavutuste taga ongi tegelikult naised. Täna on kosmosemissioonide astronautide nimed meile kõigile teada, kes ei oleks kuulnud nimesid nagu John Glenn, Alan Shepard või Neil Armstrong. Tundmatu on aga think tank nende ajalooliste saavutuste taga. 2017. aastal Oscarile kandideerinud film kannabki seega nime Hidden Figures. Ja need on afroameeriklannad Katherine Johnson, Dorothy Vaughan ja Mary Jackson. See visionaarne trio ületab filmis piirid rasside ja sugude vahel, edastades sõnumi, et meie ei laseks silmist inimkonna suuri unistusi. Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane. Tekste luges Jüri Mutika. Saatejuht ja Karin soovib, et naistepäevad on ka tulevikus need päevad, mis inspireerivad vaatama avatult tulevikku, olema valmis muutustele. Lõpetuseks tahan ära tuua Marie Curie lause, kes ütles, me kunagi ei märka, mis on juba ära tehtud. Me näeme ainult seda, mida veel tuleks teha. Tahaks loota, et jätkub jõudu ja oskusi selleks, et teha ära need vajalikud muutused meie ümber, meie praeguses väga palju väljakutseid pakkuvas ajas. Sellega saatejuht ja Karin selleks korraks lõpetab.
If you don't, the world will come to an end, and it won't take long. Women of the world, take over, 'cause if you don't, the world will come to an end, and it won't take long. Thank you.
Reisirada!